Milí přátelé, máme středu 18. září 2024 a já vás vítám u téměř jubilejního 25. pokračování hovorů o člověku a o světě. Tak a hned na úvod se zeptám, máme prosím někdo něco na jazyku, co bychom se teď potřebovali zeptat, okomentovat nebo nazdílet? Nikdo se nehlásí, tak kdyby něco přišlo, tak se prosím přihlasme. A já bych rád začal zase možná jenom takovou ještě úvahou zdánlivě mimo téma. A sice, o co my se vlastně snažíme. Já vždycky tak v týdnu přemýšlím, občas si něco zapíšu a napadl mě takovej příměr, vlastně o co se nám jedná. My všichni už jsme se někdy setkali s naším, řekněme, zdravotním systémem a teď někteří více, že Evo? A my vlastně víme, jak jako ten systém je postaven. A teď to bude jako konstatování, nechci to brát jako kritiku, no to možná v tom systému ani nějak nejde. Ten systém je vlastně založen na specializacích. Takže je tam jako velké množství, jakoby, řekněme, jako lékařských úseků nebo oborů, kde vlastně každý ten lékařský obor kouká jakoby na kousek toho lidského těla. Já jsem to teď zažil nedávno, když jsem měl problém s nohou, když se mi natrh lýtkový sval a ještě se mi udělala trombóza a na to jsou dvě různý oddělení. A tím, že to bylo na jednom místě ty dvě věci, které patří různým oddělením, tak to vlastně nepatřilo nikomu. Přestože to je furt jedno lidské tělo. Jo? A teďka vlastně tady tento jakoby rozkouskovaný pohled na člověka se snaží jakoby v úvozovkách změnit něco, čemu se říká celostní medicína. To znamená vnímat člověka jako celek v souvislostech toho, co se v tom lidském organismu odehrává. No a samozřejmě tím nijak jako není řekněme, k zavržení to, že různé specializace samozřejmě se potom potřebují jako specializovat, ale je tam potřeba mít i ten celkový pohled. Samozřejmě, že ten, kdo dělá sádru, asi nebude moc operovat mozek a naopak třeba, ale ten celkový pohled na člověka může dát spoustu odpovědí na spoustu otázek, které jako ty specializované pohledy dát prostě nemůžou. No a teďka, proč o tom mluvím, je, že my vlastně se tady snažíme něco podobného, mě napadlo. Existuje něco, čemu se říká ezoterika a je spousta jakoby různých jakoby směrů, který jako koukají na ten duchovní svět, řekněme, z různých úhlů pohledu a každý jakoby takovou jakoby s těmi svými klapkami na očích, když bych to tak řekl. Takže jsou různý náboženský směry a různý ezoterický směry a různý metody a přístupy a tak dále. A každá z těch věcí má nějakou svou pravdu samozřejmě, to jako je neoddiskutovatelný, ale vlastně v podstatě není tam ten pohled jako na ten duchovní svět jako celek. A co my se vlastně snažíme je jakoby udělat krok vzad, podobně jako u té celostní medicíny a pokoušíme se pohlížet na ten duchovní svět v celku a v souvislostech, podobně jako celostní medicína se pokouší v celku a v souvislostech koukat na člověka. S tím, že samozřejmě dává prostor těm specializacím, stejně jako my v tom celkovém pohledu nijak nezavrhujeme ty jednotlivé v úzovkách jakoby specializace, ale jde nám o to prostě udělat jako ten krok k té širší perspektivě, k tomu, abychom porozuměli tomu celku a té hloubce toho všeho, že potom se nám mnohem lépe jako rozumí tomu, čemu třeba jako různé ty duchovní pohledy nebo metody jsou dobré nebo nejsou dobré, proč něco vidí a něco nevidí a tak dále. Takže my se vlastně snažíme o ten celostní pohled na ty duchovní světy, na člověka samozřejmě, ne teď z toho lékařského pohledu, ale z toho pohledu jako bytosti a na vesmír jako celek. Vlastně minule jsme o tom mluvili na konci, že vlastně člověk a vesmír jsou jako neoddělitelně spjati, byť to zní na první pohled tak jako dosti nadneseně, ale postupně se prokousáváme k tomu, abychom to poznali v té konkrétnosti. Takže to je jako jedna věc. A pak mě ještě napadla vlastně druhá věc v souvislosti právě s tím počasím, který teďka vlastně ten uplynulý týden tady bylo a s tím vším, co tady to počasí jakoby natropilo. Samozřejmě jsou jako různé možnosti, proč to tady bylo, proč to tady nebylo, to je jako jedno, ale jedna věc je jako důležitá si uvědomit a je to zcela jistě jako také jeden z faktorů a sice my jsme vlastně, když my jsme mluvili, my jsme teďka dokončujeme jakoby tu první trojici těch duchovních bytostí. To je to, čemu říkáme třetí úroveň duchovní hierarchie. Andělé, archandělé a archové. A mluvili jsme o tom, že vlastně naše myšlenky je něco, s čím mají co dočinění andělé. Když jsou to dobré myšlenky, pro anděly super, když jsou to méně dobré myšlenky, tak s tím ti andělé mají nějaký problém. Musí to nějakým způsobem se s tím potýkat. Naše pocity jsou něco, s čím se potýkají nebo s čím mají co dočinění archandělé. Když jsou to ušlechtilé, pozitivní pocity, hlavně ušlechtilé, morální, je to pro ně zase ten nektar ambrozie, ta strava. Když máme ošklivé pocity, jakkoliv teďka, je to zase něco, s čím mají archandělé starost. No a ještě jednou do třetice, vlastně naše jako impulzy vůle a z nich vyplývající činy je něco, s čím mají co dočinění archové, ta třetí úroveň duchovní hierarchie, když jsou to pozitivní činy, ve smyslu duchovní hierarchie kosmického vývoje, je to pro ně zase ten nektar a ambrozie, když jsou to negativní činy ve smyslu kosmického vývoje, je to pro ně něco, s čím se musí potýkat. No a teď hovořili jsme také o tom, to je jako ta jedna stránka věci, a hovořili jsme ale také o tom, že andělé mají schopnost zasahovat přes teplo, plynné skupenství až do kapalného skupenství, že archandělé zasahují přes teplo až do plynného skupenství a archové zasahují do tepla. No a teď si jako srovnejme v podstatě hlavě, to jsou jakoby téměř kupecké počty, co my jako lidstvo vysíláme, jestli vysíláme spíš ušlechtilé myšlenky, ušlechtilé pocity a ušlechtilé činy, nebo spíš ty neušlechtilé, a jakým způsobem se to odráží jako na těch bytostech té duchovní hierarchie. Odpověď je asi na snadě. A samozřejmě to, co my těm bytostem duchovní hierarchie, teď teda těm třem úrovním, vysíláme, oni v podstatě nemají jinou možnost, než nám to v nějaké formě zase rád pocítit nazpět, protože ten svět je propojený. No a oni samozřejmě zasahují do těch vrstev vlastně od kapalné plynné skupenství a teplo. No a to je to, mimo jiné, co se podílí na klimatu a na počasí. Říká se, že je teďka velká dynamika atmosféry a tak je. No jasně, kde se to bere? No, protože jsme to vyslali nahoru, že jo? Takže to, co my lidé vysíláme nahoru, se nám samozřejmě s časovým odstupem, takže ono to není poznat, že je tam nějaká korelace, ale s časovým odstupem vrací mimo jiné jako příspěvek k tomu, jak se zde na Zemi vytváří klima a v konečném důsledku i počasí. Ale je potřeba, aby jsme věděli, že my, když vlastně i pracujeme na sobě, samozřejmě není nás tolik, ale každá kapka se v konec konců počítá, tak vlastně napomáháme tomu, aby se mimo jiné mohly třeba zmenšit ty interakce, které se nám vracejí do klimatu a do počasí. To jsem chtěl ještě jenom jako říct, řekněme, teď v souvislosti s tím, co se teď právě tady odehrává. Tak. A rád bych se zeptal, dává tady ta úvaha trochu smysl? Jo? Dobrá.
Můžu se zeptat?
Ano.
Když si vemeš, teď když jsi mluvil o tom teplu, o těch bouřkách, o těch záplavách, tak přece v dřívější době ty lidi procházeli daleko větším utrpením, než my teď, když je naprostým blahobytu. Tak jak to, že oni nevysílali tu blbou náladu nebo blbou energii a my, kteří žijeme teď v blahobytu, máme všechno, nemáme strach z válek, nemáme i to zdravotnictví, že nám blbě, tak máme kam zajít. Tak jak to funguje? Kde se stala chyba?
No, kde se stala chyba, ona se možná ani jako nestala. Ono je to na nás lidech a my jsme dostali svobodu. A teďka v dřívějších dobách Ona, nějak přednedávnem jsme se o tom bavili, že naše babičky, prababičky sice měly třeba existenční problémy, ale neřešili vztahové problémy, neřešili nějaké duševní věci, emocionální a tak dále, to vůbec jako nevěděli. Já ještě, kdybych s mýma rodičima promluvil o tom, že si řeším nějaké emoce, tak by si mysleli, že jsem se zbláznil. Jo? Ty lidi byli postavení jinak, měli na zemi jiný úkoly. A teď, my jsme přišli sem na zemi a vlastně, co se děje, je, že my jsme, řekněme, od konce 19. století minimálně jako už úplně odstřižený od duchovní hierarchie. Předtím tam byl ještě pořád nějaký průsak. Jo? A teď najednou ty lidské duše, aniž my si to dokážeme uvědomit, jsou prázdný. Se tady něco chybí. My jsme celý svůj dlouhý vývoj byli zvyklí být ve vědomé či nevědomé interakci s duchovním hierarchiem a tak dále. Byla tam výměna informací, energie, impulzů a tak dále. Teď to najednou ustalo. A my jsme tady prostě jako děti, který někdo vypustil na náměstí a oni nevědí, co se sebou. No a v naší, a myslím jaká duše, jo? Nemyslím materiální blahobyt a tyhle ty věci. A samozřejmě to každý z nás jako víme, že v našich duších se něco odehrává. A to, co se tam odehrává, to je prostě ta bouřka, která se zrcadlí nahoru. Jo? To samozřejmě nevzniklo až od 19. století. Tam jde o to, že v podstatě někdy, řekněme, od středověku jako pomalu ubývalo to povědomí o duchovních světech, až nastal v tom 18. 19. století už takový ta průmyslová revoluce a ten materialismus. A to samozřejmě s nějakým časovým odstupem. A ty myšlenky, totiž co se stalo? S příchodem materialismu, což samozřejmě je vývoj, kterými lidé musíme projít, to není jako nic špatně, nastalo to, že lidé vlastně přestali mít vůbec ty duchovní světy jako ve svých myšlenkách, ve svých pocitech a ve svých činech. Dřív lidé jako velice intenzivně v podstatě s těmi duchovními světy byli ve výměně. Teďka mě napadá, když si třeba vezmeme na Karlštejně, tam je taková ta kaple vyložená těma drahokamama. Ty drahokamy tam nebyly proto, aby to bylo hezký, ty tam měli nějaký účel. Že? Drahokamy je něco, co rozšiřuje vědomí a spojuje to ty lidi, kteří tam jsou s vyššími světy. Tehdy to věděli a asi to ještě pro ně bylo dobrý, jako běžný v době Karla IV. Dneska už to tak úplně není. To znamená, my jsme vlastně ztratili tu interakci s duchovními světy, chybí to duchovním světům a chybí to i nám, byť si to nedokážeme uvědomit. A z toho vyplývá všechno to, co se odehrává v naší duši. Plus k tomu ještě přichází to, že my jsme, a tím se krásně dostáváme k archům, to je super, my jsme mluvili o tom, že ti archové mimo jiné taktují ta takzvaná kulturně historická období. Říkali jsme, že teď jsme v pátém kulturně historickém období, že bylo to staroindické, staroperské, chaldejsko-egyptské, potom bylo to řecko-římské a teď je naše páté období, které začalo, udává se jako ten střih rok 1413, ale samozřejmě je tam překryv. Od toho roku 1413, těch 2160 let, prochází takzvané páté kulturně historické období. A teď co je důležitý, že lidská duše během těchto období má taky nějaký vývojový fáze. A ty vývojové fáze té duše jsou takový, že v tom chaldejsko-babylonsko-egyptským období se vyvíjela jakoby taková ta, řekněme, ještě nejprimitivnější část lidské duše, tu nazýváme duše vnímání a cítění. Tam šlo vůbec o to zvědomit si sebe vůči okolnímu světu. Což vlastně se ti lidé jakoby zvládli tohleto vlastně až jako ve starém Egyptě. Protože dřív, my teda o tom ještě zase taky budeme mluvit podrobněji, bohužel to musím zase použít, tohle formulaci. Dřív, třeba v těch dobách jako ještě staroperských, to znamená někdy kolem roku 5000 před naším letopočtem a tak dále, nás Rudolf Steiner učí, že lidé neměli tehdy ještě schopnost, a pro nás je to nepochopitelný, vnímat vůbec v sobě. Že lidé vlastně, když něco vnímali v duši, když něco cítili svý třeba pocity, tak oni to cítili venku. Takže třeba úmrtí člověka, ti lidé při úmrtí člověka nedokázali cítit smutek uvnitř v sobě A proto se třeba dělali ty pohřební rituály, kde oni udělali ten kruh a teď tam prostě měli nějaký tance a já nevím co, aby oni vzájemně tím pohledem ven dokázali jakoby prožít ten smutek z toho úmrtí. Oni to prostě nedokázali uvnitř sebe. To bylo cílem vyvinutí se té duše, duše vnímání a cítění. A tam vlastně ještě nebylo co řešit, nějaký problémy emocionální. Prostě to ještě tenkrát nešlo. V tom období řecko-latinským nebo řecko-římským, jak se říká, od toho roku 747 do roku 1413, to znamená přes přelom letopočtu od založení Říma, se vlastně jako ta, se vyvíjela jakoby druhá složka duše, který říkáme duše emocí a rozumu. Tohle to vidíme krásně na starém Řecku, kde se vyvinuly dvě věci. Jednak tam vlastně vzniklo divadlo a divadelní drama, to je o těch emocích a o tom vnitřním prožívání těch pocitů, který se tím vlastně, že teprve v té duši jako bylo relativně nedávno, tak se mohlo jakoby projevit a formou toho dramatu se to jako dál stimulovalo. A jednak v tom starém Řecku vzniklo to, co my dnes známe a obdivujeme po právu, filozofie, matematika, logika, všechny tyhle ty vědy. To není až tak staré. A to je vlastně to, kde my lidé jsme teprve jako pořádně zapojili mozek, ale je to v souvislosti s naší duší. To znamená, se vyvíjela ta druhá část duše, které říkáme duše rozumu a emocí, nebo no, řekněme, rozumu a emocí, ty názvy jsou různé, důležitý je vědět, o co jde. A v této době se vlastně teprve položil základ pro to, aby my lidé jsme postupně mohli začít ty svý emocionální problémy jako prožívat. A ty začínáme prožívat v okamžiku nejvíc, když se vyvíjí teď tak třetí část duše, to je takzvaná duše uvědomění. To je taková dvousečná, to si vysvětlíme později, to teďka není jako důležitý, ale ta duše uvědomí je v podstatě o tom, že já sám jako sebe, jako myslící individuální bytost, jako si uvědomuji uprostřed světa a vůči tomu světu se vymezuju a jsem odpojen od duchovní hierarchie. To je vývoj, který musíme projít, aby se z nás mohli stát svobodní bytosti. A v souvislosti s tím odpojením u duchovní hierarchie, my jsme sice teď ty bytosti, ale nám chybí to, co jsme po celou dobu vývoje v nás měli. To propojení s tím duchem. A to v souvislosti s vývojem té duše se projevuje tak, jak se projevuje. Proto vysíláme to, co vysíláme, řekněme, posledních 500 let. Jestli to dává smysl. No. Je to jakoby součást vývoje, kde se stala chyba, ona se v podstatě nestala, to je jako prostě vývoj, který musíme projít, my lidé potřebujeme projít tím namočením do té samoty v té hmotě, aby jsme v sobě našli jakoby ten plamínek té svíčky toho ducha a znova ho rozdmíchali, abychom se vědomně k tomu duchu znova dostali, protože to je to, co vyžaduje ta naše boží idea, aby se s námi stalo. Ale k tomu říkám hned, že my se za chvíli dostaneme, ne ještě dnes teda, k tomu tématu těch takzvaných odpůrčích bytostí. Ty odpůrčí bytosti v tom, co se nás dnes odehrává v naší duši, v souvislosti s tím, co už jsme si řekli, hrají významnou roli a podporují vlastně, a v současné době bych si dovolil tvrdit víc, než je momentálně zdrávo, protože na sobě ještě nedostatečně pracujeme, tak ještě podporují to, co vysíláme, všechno to, co se v nás děje. Což ještě nebyl problém našich babiček, protože ten vývoj jde relativně rychle té duše a prostě o dvě generace dál už ti lidé mají, nebo my lidé máme úplně jiný problémy, než byli tehdy. Už i protože naše materiální potřeby jsou uspokojený, takže máme čas se zabývat něčím jiným, ale to je jen ten povrchovej pohled. Dává to prosím trochu smysl? Dobrá. No tak jo. Odpověděl jsem tvou otázku? Rosťo?
Jo. Ono to i tak navazuje na ty hovory, nebo na ty kurzy, co jsme s tebou prodělali, že ten člověk prostě musí spadnout úplně dolů, aby pochopil, že musí zase nahoru.
Ano, jo. A ještě se hlásí Vladimír. Máš slovo, Vladimíre? Zapni si prosím mikrofon.
Jo, slyšíme se?
Slyšíme.
Jestli teda to dobře chápu, jestli to dobře rozumím, tak My jsme v podstatě přišli takový ten řád, který jsme měli díky tomu napojení na ty duchovní světy. A teď jsme v takovém období hledání se
tak.
A znovu vytvoření toho řádu, ale už vlastníma silama,
tak.
Na základě svobody, která nám byla daná.
Tak to je, ano.
Rozumím tomu dobře?
A z vlastní iniciativy.
Z vlastní iniciativy, ano.
Takže nás jako nemůže nikdo přinutit, aby jsme ten řád vytvořili. My to v sobě musíme najít, tu potřebu, a udělat to. Jo. A s tím souvisí, a tím už to téma nechám být, že to působení těch tzv. Odpůrčích bytostí, my jsme jim samozřejmě vystaveni po dlouhou dobu vývoje, my o tom zase budeme velice podrobně mluvit, teď se zesílilo a za tu dobu se v nás výsledkem působení těch sil odpůrčích bytostí naakumulovalo v duši každého z nás jako spoustu věcí, které tu teď máme jako dědictví minulosti, ale musíme se s nima srovnat a potřebujeme jakoby překonat. Co to přesně znamená, k tomu se dostaneme, já teďka nechci předbíhat, ale to je v podstatě velice významný faktor v tomhletom celým. Že vlastně po tom zlomu ty odpůrčí bytosti nám pomáhaly sejít dolů, ale my je tady teď máme a abychom mohli začít stoupat nahoru, tak se s ním nějakým způsobem musíme srovnat, tak k tomu se dostaneme, vysvětlíme si jak. Že to je taky důležitý faktor. Tak, dobrá. Přátelé, takže minule jsme hovořili o vysokých duchovních bytostech, které jsme nazvali archové. A říkali jsme si teda o nich, já to jenom krátce jako proběhnu, že archové jsou bytosti, které jsou jakoby vlastně o 3 stupínky vývojově starší, než jsme my lidé. To znamená, nad námi jsou, nebo vývojově první jsou starší andělé, pak jsou archanděle, pak jsou archové. Říkali jsme si, že andělé vznikli na starém měsíci, to je o 1 vývojovou fázi nazpět, archanděle na starém slunci o 2 vývojové fáze nazpět a archové na starém Saturnu, to je o 3 vývojové fáze našeho kosmu zpátky. Proto jsou o 3 stupínky vyvinutější, protože v každé vývojové fázi se ty duchovní bytosti vyvinou o 1 stupínek. Je to podobný, jako když by třeba žáci každý školní rok se posunujou o 1 třídu dál. To máme prvňáky, druháky, třeťáky, čtvrťáky. A my si třeba teď můžeme představit v naší představě, že my jsme ti prvňáci, andělé jsou druháci, archandělé třeťáci a archové čtvrťáci. To je velice jako triviální představa, ale můžeme si ji takhle udělat. A když už jsme u téhleté představy těch, řekněme, školních tříd, tak si vlastně ještě můžeme udělat druhou představu. A jakou? My jsme si také říkali, že andělé jsou bytosti, které svými schopnosti jsou schopny obsáhnout, a to je jejich úkolem, jsou schopny obsáhnout lidské jednotlivce. Proto nám dělají strážné anděli, my jsme s nimi propojeni, ale už tak volně, že oni nás nevedou, ale v okamžiku, kdy my se ke stráženému andělovi obrátíme o pomoc, to znamená vyjde to z naší iniciativy, tak on nám pomůže, pokud může, ale říkali jsme si taky, že ta pomoc nemusí být taková, jako si přejeme, protože náš strážný anděl má co do činění s naším skutečným já a ne s přáními našeho ega. Takže my sice můžeme dostat to nejlepší, co v tom daném případě potřebujeme, ale může to klidně znamenat při pohledu lidském, že nás právě potkalo neštěstí, že jsme třeba měli autonehodu nebo něco, protože potřebujeme být 3 měsíce v nemocnici, abychom si konečně srovnali životní hodnoty, jako příklad. Pak jsme říkali, že archandělé jsou bytosti, kteří svými silami dokážou obsáhnout lidská uskupení, typicky národy, a že archové jsou bytosti, které svými silami dokážou obsáhnout celé lidstvo. No a ten příměr si můžeme ještě udělat takový, že vlastně, když bychom si představili, to je jen teďka teoretická představa, věřím, že se to asi nestane, kdyby ministerstvo školství uvolnilo takové finanční prostředky, že každý žák v první třídě má osobního asistenta. Tak vlastně ty osobní asistenti to by jako byli ti strážní andělé. Paní učitelka ve třídě to by byl jako ten archanděl. No a ředitel školy to by byl ten, to je ta bytost, které té úrovně archů. Takhle si to třeba můžeme představit. Ten ředitel tam řídí celou tu školu, to je jako by třeba ta zeměkoule naše. Ale je to samozřejmě jenom velice obrazná, velice triviální představa. Tady jméno je příchozí. Tak, no a... to je jakoby první věc. Druhá věc je, že jsme teda hovořili o tom, že vlastně ta mocnost těch bytostí je i vlastně dána, jakoby řekněme, rozsahem jejich působení v tom smyslu, že v rámci toho ptolemajovského systému, říkáme, je to zase samozřejmě přibližné, že andělé působí v té takzvané sféře měsíce, to znamená, to je přibližná koule, vymezená dráhou měsíce okolo země, archandělé, že působí v rámci té dráhy toho takzvaného Merkura v uvozovkách, to je dnešní Venuše, a archové působí přibližně ve sféře Venuše v uvozovkách, což je dnešní Merkur. Takhle asi jako to srovnání té mocnosti těch duchovních bytostí. Hovořili jsme o tom, že archové v rámci toho, že mají teda možnost působit nebo síly působit na celé lidstvo, takže vlastně svým střídáním v rámci těch takzvaných kulturně historických období ti archové působí různými silami na lidstvo a tím vlastně stimulují ten vývoj v tom daném kulturně historickém období. Říkali jsme si i to, že ta kulturně historická období bývají spojována nebo jsou spojována se znameními zvěrokruhu, což je teda vlastně tak, jak my lidé jsme si to zavedli, že vlastně to znamení zvěrokruhu určujeme podle bodu východu slunce v den jarní rovnodennosti. Je to ale samozřejmě jenom konvence, kterou my lidé jsme si takto vytvořili, ale samozřejmě nám funguje. No a vlastně díky jevu, který se nazývá precese zemské osy, to znamená jakoby takové otáčení, mírné natáčení zemské osy v průběhu těch 25 920 let, se vystřídá všech 12 znamení zvěrokruhu a když vydělíme to velké číslo, kterým jsem právě řekl 12, tak dostaneme 2160 a to je to trvání vlastně pobytu jakoby toho bodu východu slunce v den jarní rovnodennosti v jednom znamení zvěrokruhu a je to délka toho kulturně historického období plus minus autobus samozřejmě. A o těch kulturně historických obdobích jsme teďka už bajvoko mluvili. A to je vlastně jeden jako velice významný úkol archů působit na nás v těch kulturně historických obdobích. Minule jsme měli velice vítanou otázku, za kterou ještě jednou děkuji. Jak to přijde, že my říkáme, že my se vlastně teďka nacházíme v kulturně historickém období, respektive ve znamení ryb. Měli bychom se v něm nacházet ještě do roku 3573, když se všude hovoří o tom, že už jsme ve věku vodnáře a že jsme vyvinutí a že už jsme vlastně za vodou. To je pravda, to se všude dočteme, je toho plný internet. My jsme si to minule krátce naznačili, že to souvisí s působením právě těch různých odpůrčích bytostí a už velice brzo se dostaneme do detailu. Takže já bych tam teďka nezabočoval do toho tématu, aby jsme se zbytečně neodváděli od té cestičky, kterou si k tomu potřebujeme prošlapat, aby nám to začalo být jasné, proč to tak je a proč to tak možná i musí být. Tak, hovořili jsme ještě i o tom, že vlastně ty bytosti té třetí úrovně hierarchie, to znamená andělé, archandělé a archové, tím, že jsou jakoby vývojově starší než člověk, tak my lidé teď vlastně máme čtyři články bytosti. My máme to fyzické tělo, eterické tělo, astrální tělo a já. To já jsme dostali až v této vývojové fázi, v našem vesmíru, to znamená na začátku vývoje sluneční soustavy, když jsme ještě byli nehmotní. Andělé mají pět článků bytosti, protože jsou o jednu vývojovou fázi dál, takže mají ještě něco, co bychom nazvali vyšší já. Archandělé mají 6 článků bytostí, mají ještě něco, co my bychom nazvali duchovní já, a archové mají 7 článků bytostí a mají ještě něco, čemu my říkáme duch nebo duchovní člověk. A mimo to mají ty články ještě vždycky posazené o úroveň výš, proto se archandělé nedostanou do pevných látek, proto se archandělé dostanou už jenom do plynů a proto archové už jenom na tepelné skupenství, jsou prostě výše posazené. No a my si teď můžeme položit otázku, no a co bude s těmi archy potom v následujícím vývojovém období? Dostanou 8. článek? To je opravdu otázka. A tady je teď potřeba, abychom si vysvětlili jeden velice důležitý princip, který platí v té duchovní hierarchii. A ten princip je o tom, že duchovní bytosti, včetně člověka, se po určitou dobu vyvíjejí, to znamená, je jim dáváno. Podobně jako když děti chodí do školy, až školu vychodí. No a toto období u duchovních bytostí, kdy jim je jako více dáváno, než kolik oni sami musí vracet, to je do té doby, než vyvinou těch 7 článků. To znamená, než se z nich vyvine plnohodnotná 7-článková bytost. To je právě stav, ve kterém jsou archové, až skončí existovat naše sluneční soustava, náš vesmír a za nějakou dobu začne ten takzvaný nový Jupiter, to je dávno v budoucnosti, tam se zatím nemusíme dělat starosti, tak ti archové, tak se vlastně ta celá duchovní hierarchie, včetně nás lidí, posouvá jako o jednu úroveň výš, ale ti archové, to znamená, my budeme vyvíjet 5. článek, andělé 6., archanděle 7., ale archové nebudou vyvíjet 8., ale oni se dostanou na úroveň, už na takzvanou druhou úroveň hierarchie, která je kvalitativně odlišná tím, že ty bytosti od druhé úrovně už tu nejsou proto, aby přijímali, ale aby dávali. To znamená, aby začali vracet to, co na nich bylo investováno. Proč o tom teď mluvím? Protože na této úrovni to je vlastně jakoby čtvrtý stupínek hierarchie. Máme třetí úroveň, 3 stupínky, druhou úroveň, další 3 stupínky. Tak ten čtvrtý stupínek odsporu je ten nejnižší v té prostřední druhé úrovni hierarchie. A to je stupínek, kde se teď nacházejí vysoké duchovní bytosti tvaru, neboli formy, neboli ti takzvaní Elohim, o kterých víme, že to byly bytosti, kteří dali ten impuls, nebo kteří vytvořili vlastně, my si to za chvilku upřesníme, tu sluneční soustavu a vlastně i nás lidi. To jsou ty bytosti, takže a vždycky to je tak, že ty bytosti, které přejdou z té třetí na druhou úroveň, to znamená z toho třetího na čtvrtý stupínek, tak přecházejí jakoby z toho režimu přijímání do režimu dávání. A pokud už to mají po celou dobu další vývoje, znamená, jejich cílem, účelem a úkolem je vlastně to, co na nich bylo vloženo, začít tvůrčím způsobem vracet. A to je to, co se stalo u těch vysokých duchovních bytostí tvaru, když jejich úkolem bylo vytvořit náš vesmír, naši sluneční soustavu, nás lidi. Na novém Jupiteru bude něco podobného úkolem archů, protože oni se dostanou na tu úroveň. To znamená, archové už se dál vlastně nebudou vyvíjet tím, že by jich přibývalo, ale oni se budou vyvíjet tím, že začnou dávat. A to je vlastně obecný princip ve vesmíru, ten je velmi důležitý a platí i pro nás lidi, mimo jiné. A vidíme to i v naší lidské společnosti do určitého stupně vývoje. My ty děti a potom ty puberťáky a potom, já nevím, jak se to ještě říká, financujeme a od určité okamžiky je konec a teď se musí živit sám a začít platit daně a začít vracet, aby ta společnost měla z čeho existovat. A ten vesmír funguje principiálně podobně. Samozřejmě ne stejně, ale principiálně podobně. Takže to je důležité si k tomuhle tomu vlastně říct. Teď, když to zní na poprvé, je to ještě možná divné, ale ještě o tom budeme postupně mluvit, budeme se do toho naťukávat, takže to velice rychle se k tomu ještě jakoby propracujeme. Dává prosím to, co jsem se teď pokusil takhle stručně a rychle znázornit, smysl trochu? Jo. Ano, Eva se hlásí. Prosím, Evo, máš slovo.
Jo, Petře, já bych měla dotaz. Prosím tě, jak si mám představit to, když říká, že ty vyšší duchovní bytosti teda nemůžou jakoby působit do hmoty, ale že jsou jako v té podobě, nebo já nevím, jestli to teď říkám dobře, ale prostě jako, že fungují jako na bázi kapaliny nebo tepla. Mm-hmm. Jak si to mám jako představit, jako... že je tam opravdu jako v oblasti, kde se oni pohybují, třeba měřitelný, třeba vyšší teplo, nebo prostě ten můj dotaz je asi úplně hloupej, ale ne, nějak mi to jde hlavou.
Není, řeknu příklad. Mm-hmm. Jo, děkuji za tu otázku. To si nejsnáz vysvětlíme na příkladu andělů. To už je asi 3 týdny, co jsme o nich mluvili. A my jsme si tam vlastně říkali, ty bytosti, tam to není o tom, že oni by se nedostali do hmoty, ale oni se nedostanou do pevného skupenství hmoty. Takže andělé, my lidé se do hmoty inkarnujeme, a to až do pevného skupenství, protože tohle je pevné skupenství, a inkarnujeme znamená, že my tu hmotu převezmeme pod svou kontrolu. A my to své tělo, po tu dobu, co v něm žijeme, těch 60 nebo 80 let, nevím, tak máme pod svou kontrolou. Ta hmota nám v podstatě patří, byť ji máme vypůjčenou, samozřejmě, my pak po smrti se vracíme, odkud přišla, ale my ji kontrolujeme. Andělé a další bytosti se neinkarnují do hmoty, ale mají schopnost se s hmotou dočasně propojovat. Ale už ne s pevným skupenstvím. Takže my lidé se propojujeme, jsme vlastně jakoby jsme schopní jako vyvíjet činnost ve všech skupenstvích. Pevném, v kapalném, v plynném i v teple. Všechno máme kolem sebe a takhle fungujeme. Andělé se dokážou propojit, nikoli inkarnovat, s tepelným skupenstvím, s plynným skupenstvím a s kapalinama. Nedosáhnou do pevného skupenství. Jak se to u andělů děje, je, že andělé mají jako přirozenou, jakoby, teď mě nenapadá lepší slovo než afinitu, nevím, jaký je to český slovo, přitažlivost k vodě. A andělé se propojují s vodními tělesy. To znamená, jeden anděl, a jsou to duchovní bytosti, takže nejsou prostorově omezení, takže jeden anděl může být v daném okamžiku propojen, a teď si vymýšlím, s Amazonkou v Jižní Americe, s Lake Michigan v Severní Americe a s Černým jezerem na Šumavě. A s těmito vodními tělesy je propojen. X tisíc dalších andělů může být také propojeno s těmito třemi tělesy, ale ještě s nějakými jinými. A některý z andělů třeba jenom s Černým jezerem na Šumavě. A teď si vymýšlím, už mi dochází zeměpisné znalosti, s Balatonem třeba, jo? Nebo s Dunajem, nebo s tokem Dunaje, nebo něco. To znamená, oni se dokáží propojit až do toho kapalného skupenství, a v průběhu času se vás odpojí a prostě se propojí někam jinam. A jsou vzájemně prostoupení, jsou to duchovní bytosti, to znamená, nejsou vymezeni sebou a prostorem. Archandělé to mají podobné, ale už o jednu úroveň, jakoby v podstatě o jeden element níž, říká se o jednu úroveň agregace hmoty. To znamená, archandělé už se dokážou propojit pouze s plynným skupenstvím, prostě o to jedno patro hloub, že to kapalného skupenství už nedosáhnou, ono pro ně jako neexistuje. Při tím, jak jsou výš postavení, oni ho vlastně nevnímají. Je to něco podobného, jako třeba my lidé, takhle se to můžeme představit, když říkáme, že pro archanděli už jakoby neexistuje nebo nevnímají kapalné skupenství. My lidé, když se podíváme ven, když ještě není tma, tak tam vidíme světlo. A to je to, co vidíme. Ale my víme, máme fyzikálně změřeno, že to světlo, že je nějaký rozsah frekvencí, který my lidé jsme schopni vnímat, ale že existuje něco jako infračervené světlo, což jsou nižší frekvence a ty my lidé už nedokážeme vnímat očima. A existuje takzvané ultrafialové světlo, což jsou vyšší frekvence a to už taky nedokážeme vnímat. Jo? A u těch bytostí, to znamená andělů, archandělů, archů, si to můžeme představit principiálně podobně. Jestli to dává smysl. Jo? Důležité je, že se neinkarnují, ale že mají schopnost se s tím daným skupenstvím jako dostat do kontaktu a to hustí už prostě pro ně neexistuje. Jo? To je to, co se nám vlastně vrací potom třeba ve formě toho počasí a klimatu, byť s velkým časovým odstupem. Ještě dotaz, jo?
No, ještě mám dotaz, taky takový furt dětský jako dotaz, no, bych řekla. Jo? Když si řeknu, že teda ty anděle se propojují vlastně s tou kapalinou, dovedu si to snad nějak představit, ale přitom jsou nějak jako fyzicky blízko toho daného člověka, když jsou to naše anděle strážní, i když se ten člověk vůbec nepohybuje u těch vodních zdrojů, to vůbec jako ta vzdálenost nehraje roli.
Vzdálenost nehraje roli, protože jsou to duchovní bytosti.
A jo, 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 dobře, no,
oni
dobře,
už, děkuji. Oni už nejsou vymezení prostorem. My, až budeme mluvit o reinkarnaci, tak vlastně jeden ze základních, teďka si uděláme tři kroky dopředu, jedna vlastně ze základních věcí je, že my dokud jsme inkarnováni v těle, tak vlastně jako ten fokus nás jako duchovní bytosti a našeho vědomí je jakoby soustředěn do velice malého prostoru toho těla. V okamžiku, kdy zemřeme, tak tam se stane tohle. My vlastně přestaneme být vázaní na tu hmotu, v které jsme inkarnováni, a dostaneme se velice, za velice krátkou dobu jako na stejnou úroveň, řekněme, kvality existence, nebo na podobnou, ne na stejnou, jako mají ti andělé, a vlastně taky přestáváme být omezení prostorem. A ta naše inkarnace, až obejdeme nějakou tu dobu a znova se inkarnujeme do toho novorozeněte, tak my se vlastně zase stáhneme do toho těla svým vědomým a zaměřením. Byť, to předesílám taky, naše skutečné já, byť působí v našem těle, v nás, tak v něm není celé. Ono v něm má jenom působiště, ale my budeme mluvit o tom, odkud působí. A ty duchovní výšky, z kterých naše já působí, jsou velice vysoké, ale to bychom se dostali úplně někam jinam a zamotali bychom si hlavu. Takže k tomu se ještě dostaneme postupem času.
Moc děkuju, děkuju.
Jo, dává takhle smysl? Máme ještě někdo, prosím, k tomu, že tohle je jako důležitý, si udělat takovou tu základní představu. Já k tomu ještě jenom možná řeknu, že nevím, jestli jsem to řekl dosti přesně, není to tak, že by se andělé dokázali propojit jenom s vodou, archandělé jenom s plynným skupenstvím a archové jenom s teplem, ale jde to jakoby skrz, to znamená andělé, teplo, plynné skupenství, kapalné skupenství, archandělé, teplo, plynné skupenství a archové, teplo. Tak, Rosťo, prosím.
Má to třeba i spojitost s tím, že třeba vyhledáváme, nebo já to třeba tak mám, když člověk odpočinul, tak třeba vyhledává třeba vodní plochy a takový. A nebo třeba potom ten vývoj toho člověka v plodové vodě, má to taky nějakou spojitost s tím, že je vlastně jako opečováván ten plod ještě jako těma andělama? Má to něco takový, má to nějakou spojitost?
Má to spojitost. A tady se jedná o to, tady je potřeba vidět ještě jednu věc, které už se taky skoro, už tam skoro jsme, že kromě těchto duchovních bytostí ještě zde existují v naší sféře přímo ty takzvané elementární bytosti, které jsou s těmi duchovními bytostmi propojeny, jsou jimi i vlastně jakoby ovládány. A ty elementární bytosti, to je to, čemu my říkáme, že je někde cítí nějaká energie země. U těch vodních ploch je nějaká specifická energie, protože tam jsou bytosti, které tu energii nesou. U těch vodních ploch jsou primárně elementární bytosti, takzvané undinové. To jsou bytosti, které mají elementární bytosti, teď které mají co dočinění s vodou. A podobně je to jinde. Takže je to ještě složitější, ale ano, od toho to vychází, tak jak jsi řekl.
Děkuju.
Rádo, rádo. Dobrá. Postoupíme kousek dál. Takže to byly vlastně tady ty jakoby důležité věci. A teď bych ještě rád jenom na to navázal pár takovými drobnými ještě jakoby dodatky. Ta první věc je, my vždycky hovoříme o tom Alanovi z Lille, kdy jsme si říkali, že Alan z Lille říkal, byl to zasvěcenec, a jistě na tom byl velký kus pravdy, je velký kus pravdy na tom, co říkal, že my, když sdělujeme drobné duchovní pravdy lidem ve svém okolí, tak vlastně konáme ve smyslu andělů a propojujeme se s nimi, byť nevědomně. Když sdělujeme hlubší duchovní pravdy lidem ve svém okolí nebo větším skupinám lidí, tak se propojujeme nevědomně s archanděli, nebo se jim otvíráme. No a tento svatý Alan Zlile také mimo jiné říkal o těch bytostech úrovně archů, že těmto archům se otevíráme, jako můžeme se jim přiblížit, když pracujeme na sobě ve smyslu, abychom dokázali kontrolovat takové ty chtění a ty touhy našeho těla. Ve smyslu, teď mám chuť na kafe, a to nevadí, že už jsem měl dnes 4, dám si ještě 5. A ten dortík vypadá dobře. A teď bych si potřeboval jít do vany a vyhřát se pořádně. A tady ty věci. Na tom jako není a priori špatného samozřejmě, ale zase jde tam o to, aby nás to neovládalo, ale aby my jsme měli tu sílu a schopnost říct teď ano nebo teď ne. A pokud si tyto síly a schopnosti trénujeme, jakoby dostat se do nějaké rovnováhy s tím, co po nás chce naše tělo, to jsou ty žádosti těla, se někdy taky říká, tak vlastně je to to, čím se jakoby propojujeme s archy podle toho, co učil ten svatý Alan Zlile. A když se stáváme jako tím, kdo rozhoduje a nejsme jenom tou loutkou těch našich jakoby tělesných potřeb a očekávání. Takže to je ještě taková jako věc, řekněme, na dokreslení, ale já si myslím, že jsou to jako do značné míry i jako dosti hluboké pravdy, které v okamžiku, když si jako necháme trošičku jako sednout nebo vsáknout do duše, tak vlastně nám to může jakoby pomalu rozkrývat určité souvislosti. Ještě je zde možná jenom jedna důležitá jako věc, že my jsme mluvili o tom, že ti archové, že jsme pořád u nich, vznikly na starém Saturnu. Mluvili jsme o tom, že duchovní bytost se stane duchovní bytostí v okamžiku, kdy dostane ten čtvrtý článek, to je to já od nějakých vyšších bytostí. Do té doby, než má určitá nehmotná bytost já, to znamená ještě když ta nehmotná bytost nemá já, tak je to elementární bytost. To znamená, je jakoby nesvéprávná do určité míry a musí být řízena jinými bytostmi. V okamžiku, kdy ta elementární bytost dostane já, tak začne být z určitého pohledu svéprávná, byť to nemusí znamenat, že je samostatná. Samostatní jsme až my lidé. My lidé jsme vlastně z tohoto pohledu byli na starém Saturnu, na starém Slunci a na starém Měsíci elementární bytosti v podstatě stavbou svého těla, protože jsme měli nejdřív jenom fyzické tělo, pak jsme měli fyzické eterické tělo, pak jsme měli fyzické eterické astrální tělo, 3 články, ale furt žádné já. A až zde na Zemi jsme dostali já, 4. článek, až tady jsme se stali duchovními bytostmi. Andělé to měli o jednu vývojovou fázi dřív, archandělé o 2 fáze, archové o 3 fáze na starém Saturnu. A díky tomu, že archové vlastně jako první v našem vývojovém cyklu dostali já, které je pro nás lidi pak zcela klíčové, samozřejmě o mnoho později, tak někdy bývají tady ti archové nazývání také vysoké duchovní bytosti osobnosti, anebo někdy i z mého pohledu trochu jako až ne úplně trefně, ale přece jen vysoké duchovní bytosti ega. Tady je potřeba si na ty názvy dávat pozor a vždycky jako se snažit jako dopátrat toho, co je zatím. A tady ty názvy, byť třeba vysoká duchovní bytost ega může být zavádějící, tak de facto to znamená, že oni položili v tom našem 7. dílném vývojovém cyklu základní kámen k tomu, aby jsme my jednou taky mohli dostat naše já, které z nás dělá osobnost a proto vysoké duchovní bytosti osobnosti. Takže to ještě jenom jakoby k dokreslení toho jejich na první pohled možná ne až tak jakoby průhledného názvu. No a my už jsme to nakousli, že vlastně 4. úroveň hierarchie, to znamená, to jsou ty bytosti ještě o 1 stupeň pokročilejší než archové, to už jsou bytosti, teda 4. stupínek hierarchie, to jsou první bytosti na 2. úrovni, to je ta 2. trojice. To jsou bytosti, které vlastně z pohledu svého úkolu v hierarchii přecházejí od přijímání k dávání. A ty bytosti, které se na začátku našeho vývojového cyklu vyvinuly na tuto úroveň, to jsou ty takzvané vysoké duchovní bytosti tvaru. Mezi nimi bylo těch 7 takzvaných Elohim, kteří stvořili sluneční soustavu a následí tím, že nám dali to já. A teď ty bytosti té druhé úrovně hierarchie se tedy liší jednak tím, že přicházejí k vývoji dáváním, řekněme. Tak oni mají také už mnohem větší síly a jako větší schopnosti než ty první 3 úrovně hierarchie, byť ty už jsou pro nás velice mocné. To znamená, andělé, archandělé, archové, 3. úroveň hierarchie, a o nich jsme si obecně řekli, že jsou to bytosti, které mají sílu tvořit v astrální sféře obrazy. Astrální obrazy, což jsou v podstatě ne obrazy, které bychom si dokázali představit jakoby smyslové, ale jsou to jako určité astrální formy, na základě kterých potom v rámci té další hierarchie toho tvoření může něco vznikat. Proč o tom ale mluvím je, že ty bytosti druhé úrovně hierarchie, ty mají jiné síly a ty mají ty síly, že nejen dokážou vytvářet ty ještě jakoby neživé astrální formy, ale tyto bytosti už mají schopnost vytvářet jakoby, řekněme, své klony nebo určité kopie nebo kopie části své bytosti. To znamená, mají schopnost vytvářet jiné bytosti. A to je přesně to, co se stalo na začátku existence sluneční soustavy, když vysoké duchovní bytosti tvaru, které právě nabyly schopnost vytvářet jiné bytosti a tím i povinnost to využít, využili to v tom smyslu, že za ještě dalších okolností, pomoc Krista a tak dále, vytvořili nás jako duchovní bytosti, jako lidi. Protože toto je princip fungování duchovní hierarchie. Že to je velice důležitý rozdíl bytosti na 4. stupínku, takzvané vysoké duchovní bytosti tvaru, mají už sílu vytvářet jiné bytosti, a to jsme na sobě poznali my lidi, protože díky tomu jsme dnes tady. A proč se jim říká vysoké duchovní bytosti tvaru? Protože oni mají tvůrčí sílu, která dokáže jakoby dosáhnout až na úroveň nehmotné fyzické sféry. Připomeňme si, že máme duchovní sféru, astrální sféru, která se z části překrývá s eterickou, a potom nehmotnou fyzickou. To je vlastně sféra, říká se, jakoby nehmotných duchovních forem. Co jsou to duchovní formy? To je něco, když si představíme astrální obrazy, z kterých vznikají éterické síly, to je třeba to, co dává růst rostlinám. A to potom, jak se ty rostliny vyformují, to znamená, jak se ty éterické síly, jakoby zastaví a vytvarují, to jsou potom ty duchovní formy. V prvním přiblížení si to takhle můžeme přiblížit. A tyto duchovní formy dokáží vytvářet jako první vysoké duchovní bytosti tvaru nebo formy, a proto se tak jmenujou. Jsou to teda bytosti o 4 úrovně nad námi, z našeho pohledu velice mocné bytosti. A tak jako jsme si říkali, že archové mají sílu, kterou dokážou obsáhnout celé lidstvo a působit na celé lidstvo, tak vysoké duchovní bytosti tvaru, protože jsou o 1 stupínek výše vývojově, mají sílu a schopnost obsáhnout svými silami planetární systém, v našem případě sluneční soustavu. Proto také říkáme, a je to vlastně logické, že vysoké duchovní bytosti tvaru působí ve sféře slunce. Co to znamená? To je obrovská pomyslná koule, která má poloměr daný vzdálenosti od Země ke Slunci. A vlastně jinými slovy to implikuje to, že na duchovní úrovni mají schopnost působit v rámci v podstatě celé sluneční soustavy. Že velice mocné bytosti. A právě díky tomu taky byli vůbec schopni být těmi bytostmi, které uváděly vlastně vchod v ten vývoj v té naší sluneční soustavě. Dává to prosím ještě smysl? Dobrá, tak ještě chvilku jen povídat. A teď to je jedna věc. A teď druhá věc je ještě další rozdíl. My jsme hovořili o tom, že vlastně bytosti duchovní hierarchie jsou postaveny jako bytosti tak, že ty bytosti, když se zavnímají do sebe, tak tam nevnímají sebe, ale vnímají tam to, co přichází z té duchovní hierarchie. Jinými slovy si to můžeme představit i tak, že ty bytosti duchovní hierarchie jakoby pomyslně v sobě vždycky obsahovaly tu vyšší část té duchovní hierarchie, kterou oni v sobě vnímají. Takže příměr, když se anděl zavnímá do sebe, vnímá v sobě archanděli a ty bytosti, které jsou nad nimi. Archanděl, když se zavnímá do sebe, vnímá v sobě archy a všechny bytosti, které jsou nad nimi. Je to jenom příměr, on v sobě vnímá ty impulzy, které skrze tyto bytosti k němu proudí. Bytosti té třetí hierarchie v podstatě vnímají tyto impulzy, které přichází skrze duchovní hierarchii, v podstatě ve formě jakoby obrazů. Bytosti druhé úrovně duchovní hierarchie to vnímání, podle informací Rudolfa Steinera, mají jiné, to vnitřní vnímání, a tyto bytosti vnímají takzvanou hudbu sfér. Je to pojem, který pochází, mám pocit, od Pythagora, který byl vysoký zasvěcenec a měl schopnost tu hudbu sfér vnímat. V podstatě vnímání hudby sfér znamená, že to vědomí dosáhne až do duchovních světů, to znamená nad úroveň astrálního světa výš. A to je přesně to, co vnímají ty bytosti té druhé úrovně hierarchie v sobě. Jakoby hudbu sfér. To znamená, vnímají pořád to, co přichází skrze duchovní hierarchii, ale jakoby v jiné kvalitě. Řekněme, v jemnější kvalitě nebo v kvalitě, která je jakoby o úroveň výš, řekněme. Ale samozřejmě ten princip toho vnímání v sobě tam jakoby zůstává. To jenom jakoby ještě na dokreslení tady té druhé úrovně hierarchie. No a když jsme teď u těch vysokých duchovních bytostí tvaru neboli formy, tak oni jsou také zase zajímavé až pozoruhodné jakoby svými názvy. Oni kromě toho, co už jsme říkali, v hebrejštině se nazývají Elohim, což je vlastně přesně to, o čem jsme mluvili, protože o tom stvoření píše Starý zákon Bible, kniha Genesis, která jejíž autorství je připisováno Mojžíšovi. My si zase později budeme povídat o tom, proč právě Mojžíš byl schopen ze své duchovní úrovně tu knihu stvoření napsat. Je to asi velice zajímavá historie, ale na dlouhé povídání. A protože Mojžíš vlastně pravděpodobně používal nějakou starohebrejštinu a tak dále, tak vlastně proto se ti naši tvůrci v hebrejské verzi Bible nazývají Elohim, což jsou přesně tyto vysoké duchovní bytosti tvaru. Do dalších jazyků to potom trochu nešťastně bylo přeloženo jako Bůh, ale to je jiné téma. Co jsem teď vlastně ještě chtěl říct, že v řečtině se tyto bytosti nazývají, a to je také zajímavý název, exusiai. Když je něco exu nebo exe, tak je to něco výkonného. A ten řecký název exusiai říká v podstatě, že tyto vysoké duchovní bytosti tvaru jsou výkonnou silou sluneční soustavy. A my víme proč, protože jsou to ty bytosti, které tady ten vývoj uvedly v pohyb, které tady měly tu povinnost začít dávat a díky té povinnosti a díky jejich silám vlastně výrazně se přičinili k tomu, že vznikla sluneční soustava a my lidi. Proto exusiai. V latině se nazývají potestates, já si to vykládám jako potentáti, ale nevím, jestli je to správný, jestli je to správný příměr. Německy se nazývají Gewalten. To je zase název, který zavedl Martin Luther, když překládal Bibli do němčiny. A Gewalten znamená česky mocnosti. Takže v češtině potom převzato z němčiny se nazývají také mocnosti. A to je zase to, co v podstatě nějakým způsobem znázorňuje nebo dokresluje tu jejich roli při vzniku a vývoji sluneční soustavy. Tady si teď jenom řekněme, nebo si připomeňme spíš, že když hovořím o vzniku a vývoji sluneční soustavy a o knize Genesis a tak dále, tak je to vznik a vývoj ještě na nehmotné úrovni. Když si představíme ty sféry existence, tak ten vznik a vývoj jde vždycky směrem od duchovní sféry do astrální sféry, do éterické sféry a až potom do fyzické sféry. A ten vznik a vývoj, který uvedli do pohybu Elohim, se odehrával na úrovni duchovní a astrální sféry. Potom, když čteme knihu Genesis dál, druhou kapitolu, tak ten vývoj se posunuje do éterické sféry. A teprve událostí, kterou Bible nazývá, a my jsme tomu zvyklí tak říkat, pád do hříchu, tak to je až okamžik, kdy my lidé jsme se začali dostávat do kontaktu s fyzickým světem a v okamžiku, když se v Bibli píše, že Bůh vdechnul Adamovi do jeho chřípí dech života, tak je to okamžik, kdy my jsme se vlastně poprvé setkali s elementem vzduchu, to znamená tím pádem do hříchu, tím sestupem do hmoty, jsme se dostávali na tu hustší úroveň. A teď je otázka, kde se tady vzala ta hustší úroveň, když říkáme, že to tvoření jde od té nehmotné duchovní úrovni přes astrální, éterickou, nehmotnou, fyzickou, a kde se tady vzala ta hmota. A to je to, kam se potřebujeme dostat. Aby mohla vzniknout hmota, tak hmotu nedokáže vytvořit duchovní hierarchie, nemá na to síly. Hmotu dokážou vytvořit odpůrčí bytosti, ty takzvané, proto jsou pro nás tak důležité, byť často nepříjemné, ale tady bych chtěl jenom, proto tady říkám, že vlastně bez odpůrčí bytosti bychom neexistovali, protože oni pro nás vytvořili hmotu, tak aby mimo jiné my lidi jsme mohli mít pak hmotné tělo. To je jenom první náznak, protože se těm odpůrčím bytostem pomalu přibližujeme. Tak, koukám na hodiny, blížíme se pomalu k potřebě skončit. Já bych se ještě úplně na závěr pro dnešek dovolil, když už jsme hovořili o tom stvoření, ještě vlastně co říct, co o tom píše ta kniha Genesis. Té knize Genesis se píše v překladu, který odpovídá hebrejskému textu, na počátku stvořili Elohim nebe a zemi. To je první věta starého zákona knihy Genesis. Na počátku stvořili Elohim nebe a zemi. V dnešním překladu na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Když už to teď slyšíme nebo čteme v jedné nebo v druhé formě, tak už si trochu dokážeme představit, o co se jednalo. Byla to činnost vysokých duchovních bytostí tvaru, které přešly vývojem na začátku sluneční soustavy na ten čtvrtý stupínek, tím získali schopnost vytvářet bytosti, nabyli povinnost dávat a tím vlastně ten vývoj se uvedl do pohybu. Ale jak si potom dál vysvětlíme, v případě člověka tam byla ještě ta výjimka, že se ho účastnili i síly druhého logozdroje, neboli Syna Božího, neboli Krista. Ale to je teď pro nás ne až tak důležitý příběh. Berešit bará Elohim et hašmahajim ve et haarec. To je moje české znázornění hebrejštiny. Neumělé samozřejmě. A o pár řádků dál se ještě v knize Genesis píše, bohové stvořili člověka ke svému obrazu, k obrazu božímu. Stvořili jej. To je ta pasáž Genesis, kterou jsme si četli minule, když tam bylo napsáno potom A byl den a byla noc, den šestý. Šestý den, den v úvozovkách, je psáno v Genesis, že bohové stvořili člověka k obrazu svému. Co to znamená? To je okamžik, kdy Elohim nám lidem dali část svých sil jako naše já, jako naše lidské já, proto nás stvořili k obrazu svému. Tehdy to ještě byl jenom Adam, s ním jsme se potom větvili, to už jsme si trošku naznačili. Takže tyto bytosti vlastně byly zcela zásadní pro náš vznik. A uzavřeme to jenom připomenutím z minula, že přestože Elohim za spolupůsobení Krista byly ty bytosti, které působily na vznik sluneční soustavy a člověka, tak ale vlastně oni byli, řekněme, v roli jakýchsi architektů. Dávali tomu ty tvary, ty duchovní formy tomu, co má vzniknout. Ale ti řemeslníci, kteří drželi ty pomyslné kleště v ruce, to je to, co jsme si říkali minule, byly ty bytosti o jednu úroveň nižší, které už známe, to jsou ti archové. A ti archové jsou typu Jom a jsou typu Laila. Den a noc. A Bible píše o tom, že byl den první, den a noc. A byl druhý den, den a noc. Tak jak bylo těch sedm Elohim, tak každý měl pomyslně k ruce dva archy. Jednoho typu Jom a druhého typu Laila. Měl den a noc. A to stvoření, těch sedm dní stvoření, to je ta činnost těch sedmi Elohim, pro něž pracovali vždy dva archové, Jom, Laila, den a noc. A to je to, o čem píše Genesis. To je to, co nám ze svého duchovního vidění vysvětluje Rudolf Steiner. A to je to, co stálo na počátku nás lidí, tak jako jsme, jak jsme kdysi dávno vznikli. Hodně o tom ještě budeme hovořit. Já myslím, že pro dnešek už máme hlavu jak pátrací balón. Takže bych se ještě rád na závěr zeptal. Máme prosím něco, co bychom teď se rádi zeptali, okomentovali, nazdíleli. A to i přesto, že si možná myslíme, že to je hloupá nebo dětská otázka, protože žádné otázky nejsou hloupé ani dětské. Naopak, už v Biblii je psáno, že když se nestanete jako děti, nepoznáte království mého otce. Takže prosím o dětské otázky, pakliže jsou na jazyku. No, žádná ručička se nezvedá. Tam se ještě tady má. Žádná ručička se nezvedá. Dobrá. Přátelé, tak pak si myslím, že jsme zase v tom nejlepším a že je akorát čas přestat. Tak vám děkuju, že jste to i dnes vydrželi až do konce. Děkuju, že jste přišli. Děkuju vám za váš čas, za vaši pozornost, za vaše otázky. Vážím si toho. Těším se zase na příště a pro dnešek přeju všem dobrou noc.
Ahoj.
Taky děkujem.
Dobrou noc a moc děkujeme, Petře. Děkujeme.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.